nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina lal-huda. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي
Detyra jon është vetëm të udhëzojmë. Dhe vetëm jon është bota tjetër si dhe kjo, unë u kam tërhequr vërejtjen për zjarin të ndezur fort. Që aty nuk hyn tjetër, posa ati që është më i prishuri, i cili përgënjeshtroi dhe u sëmbraps. Ndërsa ai që është më i devotshëm, do të jetë largë ti. Ai që i e pasurin e vete pastrohet, e jo për ta shpërblyer ndokë që i ka bërë mirë më parë, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vetë, më të lartit, për Zotin, ai do të gëzojë atë kënaqësi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ka deklaruar se autoritetet përkatëse do të shqyrtojnë kërkesën e Bashkimit Evropian dhe të grupit Taliban për të marrë pjesë në samitin e ardhshëm të vendeve fqinjë të Afganistanit. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, në lidhje me pyetjen se a ishin të ftuar talibanët për të marrë pjesë në samitin e ministrave të punëve të jashtme të vendeve fqinjë të Afganistanit në Teheran, theksoi: talibanët dhe grupet e tjera politike të Afganistanit kanë shprehur interesim për të marrë pjesë në samitin e ministrave të jashtëm të vendeve fqinjë të Afganistanit. Përveç kësaj, ne kemi pranuar edhe kërkesa të palëve të tjera për të marrë pjesë në samitin e Teheranit, siç është Bashkimi Evropian, i cili ka shprehur interesim për të qenë i pranishëm si vëzhgues në këtë samit. Të gjitha këto raste dhe kërkesa janë paraqitur në samitin e Teheranit për arsye se formati i samitit të vendeve fqinjë të Afganistanit është në bazë të konsensusit dhe të gjitha vendet duhet të arrijnë në një vendim të unifikuar në lidhje me këtë çështje. Për shembull, në samitin e parë është shqyrtuar kërkesa e Rusisë për të marrë pjesë në këtë samit dhe në samitin e dytë në Teheran edhe Rusia i është bashkangjitur këtij formati. Në samitin e Teheranit është shqyrtuar kërkesa për pjesëmarrjen e përfaqësuesve të qeverisë së përkohshme të talibanëve në Afganistan dhe është vendosur që në takimin e përfaqësuesve special të merret vendimi në lidhje me këtë çështje. Irani është në kontakte të vazhdueshme me të gjitha grupet politike të Afganistanit dhe jo vetëm me talibanët, theksoi zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Ai shtoj se autoritetet e përkohshme të Afganistanit që aktualisht janë talibanët kanë përgjegjësi të drejtë për drejtë në lidhje me disa çështje të caktuara si siguria e kufive, siguria e jetës, pasurisë dhe nderit të qytetarëve afgan dhe mbrojtjen e të drejtave themelore të qytetarëve të këtij vendi, që në samitin e Teheranit është diskutuar gjerësisht në lidhje me këto çështje. Dhe sidomos në lidhje me faktin se si mund të kujtohet autoriteteve të përkohshme aktuale të Afganistanit, përgjegjësia të cilën ata kanë. Natyrisht se organizatat ndërkombëtare dhe shtetet përgjegjëse për situatën aktuale të Afganistanit, më shumë se të gjithë faktorët e tjerë, duhet ta kryen detyrën e tyre, në lehtësimin e jetës së qytetarëve afgan, përfundoi zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili udhëtoi drejt Italisë për të marrë pjesë në samitin e grupit G20, ka bërë një pretendim të ri për Iranin dhe marrëveshjen bërtamore, por pa përmendur tërheqjen e paligjshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga kjo marrëveshje. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, në praktikë një takimi me liderët e Gjermanisë, Francës dhe Britanisë, presidenti amerikan Joe Biden, në përgjigje të një pyetje se kur do të fillonin bisedimet e Vjenës për ringjalljen e marrëveshjes bërtamore, pretendoi se Irani duhet të rifillonte këto bisedime. Deri më tani në Vjenë janë zhvilluar 6 raunde bisedimesh me pjesëmarrjen e vendeve të mbetura në marrëveshje me qëllim rikthimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërtamore të vitit 2015. Në këtë kuadër, Teherani është shprehur se heqja e të gjitha sanksioneve të njëanshme e të paligjshme nga Washingtoni dhe verifikimi i heqjes së tyre do të jetë kusht për arritjen e një marrëveshje në lidhje me këtë çështje. Një fush tjetër e mosmarrëveshjes në bisedime është këmbgulja e Amerikës për të ruajtur disa nga sanksionet e vendosura ndaj Iranit nga administrata e ish-presidentit Donald Trump pas largimit të Washingtonit nga marrëveshja bërtamore. Përveç kësaj, administrata e presidentit amerikan Joe Biden ka deklaruar se nuk mund të garantojë që administrata e ardhshme amerikane nuk do të tërhiqet nga marrëveshja bërtamore. Republika Islamike e Iranit ka theksuar se duke qenë se Shtetet e Bashkuara kanë qenë palë në marrëveshjen bërtamore, është Washingtoni që duhet t'i rikthehet marrëveshjes duke hequr sanksionet dhe se zbatimi i angazhimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës duhet të verifikohet. Gjithashtu Teherani ka theksuar se nuk ka ndonjë nxitim për t'i kthyer Shtetet e Bashkuara në marrëveshjen bërtamore. Emiratet e Bashkuara Arabe vendosën të dëbojnë diplomatët e tyre nga Libani në mbështetje të Arabisë Saudite. Sipas rrjetit informativ Al-Mayadin, Khalifa Shahin Al-Marar, ministri i jashtëm i Emirateve të Bashkuara Arabe, tha të shtunën se vendimi për tërheqjen e diplomatëve të këtij vendi nga Libani ishte marrë në shenjë solidariteti me Arabinë Saudite. Ai bëri të ditur se konsulata e Emirateve të Bashkuara Arabe është ende e hapur dhe qendrat e lëshimit të pasaportave janë aktive në disa prej përfaqësive të vendit në Beirut. Walid al-Bukhari, ambasadori i Arabisë Saudite në Liban, i thirrur nga Riyadi, u largua nga Beiruti të shtunën. edhe Bahreini dhe Kuvajti në mbështetje të Arabisë Saudite tërhoqën ambasadorët e tyre nga Beruti dhe bën thirrje për largimin e diplomatëve libanez nga këto vende. Ministri libanez i informacionit George Kardahi në një program televiziv të transmetuar të hënën dënoi veprimet dhe luftrat e koalicionit agresor të kryesuar nga Arabia Saudite në Jemen, duke thënë se lufta e Jemenit është një luftë e kotë dhe duhet të ndalet. Ai më tej theksoi, populli Jemenas po mbron veten e tij, pse duhet sulmuar një komb i tillë? Deklaratat e ministrit libanez të informacionit duket se kanë shkaktuar irritimin e Arabisë Saudite dhe mbretërive të tjera të vogla arabe në gjirin persik. Shëndeti, ekonomia, klima globale janë tre temat kryesore me pritshmëri konkrete nga vendet më të fuqishme të botës të mbledhur në Rom, në samitin dyditor të grupit G20, pandemia globale, ambienti dhe rimëkëmbja ekonomike janë në agendën dyditore të punës të vendeve që përbëjnë 80% të prodhimit bruto të ekonomisë botërore dhe 75% të tregtisë globale. Të pranishëm në samitin e Romës janë krerët më të lartë shtetëror qeveritar të grupit G20 që kanë mbërritur që ditën e djeshme me mungesën e presidentit rus Vladimir Putin dhe presidentit kinez Xi Jinping, të cilët do të jenë pjesëmarrës përmes videokonferencës. Sesioni i punimeve të grupit G20 gjatë ditës së sotme u fokusua tek rimëkëmbja e ekonomisë dhe përballimi i pandemisë globale. Një nga marrëveshjet më të pritshme për të realizuar në samitin e Romës është ai mbi klimën, për të çuar në zero ndotjen e ajrit nga dioksidi i karbonit brenda vitit 2050. Mbi krizën klimatike, ajo çka pritet nga samiti i grupit G20 shfaqet në apelin e bërë nga kryetarja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen, e cila shprehur se grupi G20 duhet të arrijë t'ju dorëzojë vendeve në zhvillim rreth 100 miliard dollar në vit për financimin e përballimit të krizës klimatike që prej vitit 2022 dhe të mos pres vitin 2025. Ushtria siriane njoftoi se mbrojtja ajrore e këtij vendi në një sulm të rrallë gjatë ditës ka shkatëruar raketat e lëshuara nga territoret e pushtuara nga Izraeli drejt rrethinave të Damaskut. Duke cituar një burim ushtarak, Agjencia Zyrtare e Lajmeve e Siris Sana tha të shtunën se regjimi izraelit lëshoi raketa nga ana veriore e Palestinës së pushtuar dhe shënjestroi disa pika në fshatrat rreth Damaskut rreth orës 11 të mëngjesit me orën lokale. Burimi tha se sistemet e mbrojtjes ajrore të Sirisë u aktivizuan kundër objektivave armiqësore dhe një numër i raketave u shkatëruan. Burimi ushtarak sirian tha gjithashtu se nga ky agresion janë lënduar dy ushtarë sirian dhe janë shkaktuar disa dëme materiale. Më herët, televizioni shtetëror sirian kishte raportuar për shpërthime të dëgjuara në fshatrat përreth kryeqytetit sirian Damask. Luajtja e muzikës në një dasëm në provincën Nangahar të Afganistanit bëri që forcat talibane të qëllonin me armë kundër dasmorëve. Të paktën dy persona u vranë dhe disa të tjerë u plagosën kur talibanët hapën zjarr ndaj pjesëmarrësve në një dasëm në Nangarhar, njoftoi Agjencia Afgane e Lajmeve AVA. Një nga krerët lokal, i cili kërkoi të mbetej anonim, tha se talibanët fillimisht i lejuan fshatarët të luanin muzikë, por më vonë një numër i forcave të tyre sulmuan ceremoninë e dasmës duke vrarë të paktën dy persona dhe duke plagosur 10 të tjerë. Me rimarrjen e kontrollit të Afganistanit nga talibanët, shumë muzikantë dhe këngëtarë u larguan nga vendi dhe shumë të tjerë u detyruan të lënë punën e tyre dhe të fshehin instrumentet e tyre muzikore. Forcat e ushtrisë dhe të rezistencës popullore të Jemenit kanë kryer një operacion të gjerë dhe kanë arritur të marrin në kontroll bazën ushtarake Al-Alam në provincën Shibwa. Kanali televiziv Al-Masira njoftoi se forcat e ushtrisë dhe rezistencës popullore të Jemenit pas luftimeve të ashpra me forcat militante të grupit të Këshillit Tranzitor të Jugut, i mbështetur nga Emiratet e Bashkuara Arabe, kanë shënuar suksese të rëndësishme në provincën Shibwa në jug të Jemenit. Forcat jemenase natën e kaluar gjithashtu kanë marrë në kontroll edhe rajonin Al-Jashe në frontin jugor të provincës Marib. Gjatë muajve të fundit, forcat e ushtrisë dhe të rezistencës popullore të Jemenit kanë filluar një ofensiv të gjerë për çlirimin e provincës qendrore Marib dhe të qytetit Marib, që njihet si zemra e forcave ushtarake të qeverisë dorëhequr të Mansur Hadit, dhe aktualisht forcat jemenase kanë marrë në kontroll shumicën e qyteteve të kësaj province. Ndërkohë, raportet më të fundit nga provinca Al-Hudejda në Jemen tregojnë se koalicioni agresor i kryesuar nga Arabia Saudite ende po vazhdon të shkel armpushimin në provincën Hudejda duke kryer surme të gjera ajrore në këtë rajon. Edhe Polonia është detyruar të përballet me një fluks të shtuar të emigrantëve, duke u pasuar dhe me një krizë të marrëdhënieve në rajon. Qeveria e Varshavës si zgjidhje ka supozuar ndërtimin e një muri në kufi me Bielorusinë. Tashmë projekt ligji për këtë mur është miratuar dhe nga parlamenti dhe pas firmës prej presidentit do t'i hapet rruga e zbatimit në terren. Muri në fjalë parashikohet të jetë i lartë deri në 5.5 metra dhe do të kushtojë gjithsej 353 milion euro. Përgjatë rrëthimit prej 400 kilometrash do të vendosen sensor që dallojnë lëvizjet dhe sistemet të monitorimit. Qeveria polake planifikon të ndërtojë këtë mur deri në verën e vitit të ardhshëm. Si pas të dhënave të Varshavës, rreth 500 njerëz në ditë bëjnë përpjekje të kalojnë ilegalisht në territorin e Polonisë, duke përdorur territorin e Bielorusisë. Së fundi edhe Bashkimi Evropian e ka akuzuar qeverinë e Bielorusisë për nxitjen e emigracionit si hakmarrje për sanksionet që ka ndërmarrë Bashkimi Evropian kundër Bielorusisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program të mësimeve të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ju lutemi të qëndroni me ne. Mësimet e profetit të mëshirës për botën e sotme. Guri i artë i themelit të unitetit dhe solidaritetit islam është vendosur nga profeti i mëshirës. Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij. Nuk ishin kaluar akoma 5 muaj nga shpërngulja e muslimanëve në Medinë, kur profeti i nderuar i Islamit i tha shokëve të tij: "Në rrugën e Zotit, dy nga dy bëheni vëllezër me njëri tjetrin." Në këtë mënyrë muslimanët e Mekës dhe Medinës, të cilët njihen me emra Muhaxhir dhe Ansar, dy nga dy lidhen besën e vëllezërisë me njëri tjetrin. Me këtë urdhër u vendos guri i artë i themelit të unitetit dhe solidaritetit islam nga profeti i mëshirës. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe vlerat e larta islame dhe vëllezëria dhe uniteti zëvendësuan vlerat e kota dhe të pakuptimta të ignorancës. Me të vërtet, profeti i nderuar i islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, duke u mbështetur në ajetet e Kuranit të shenjtë, u ka bërë thirrje shoqërive islame të ngjiten në litarin e fort hyjnor dhe të largohen nga përçarja e të formojnë një umet të unifikuar nën hijen e adhurimit të Zotit të Madhëruar. Besimtarët musliman në dritën e zbatimit të këtij parimi janë bashkuar. Pas bashkimit të përzier me ndjenjën e vëllazërisë dhe dashurisë, shoqëria islame gjeti një fuqi më të madhe dhe ky bashkim i bëri ata të ngadhnjein mbi armiqtë e tyre dhe të shënoin fitore të mëdha. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam me këtë veprim të vetëdijshëm ka treguar se uniteti i muslimanëve sjell dinjitet dhe fuqi të madhe. Ky ishte mësim i madh për umetin islam dhe tregon se muslimanët për të realizuar intereset më të larta dhe objektivat më të larta duhet ta anashkalojnë çështjet dhe mosmarrveshjet e vogla dhe me dashuri, sinqeritet dhe mëshirë të kalojnë një unitet të thellë mes njëri tjetrit. Muaji Rabiul Awal është muaji i lindjes së profetit të drejtës dhe mëshirës. Hazreti Muhammed dhe java unitetit ndodhet në këtë muaj të gëzuar dhe të lumtur. Imam Khomeini rahmatullahi alej, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, duke emëruar javën e unitetit islam, që përfshin ditët e lindjes së profetit të nderuar të islamit, si pas transmitimeve të shkollës sunite dhe shiite, e ka bërë këtë javë një rast për të forcuar solidaritetin, vëllazërinë dhe unitetin e umetit islam. Profeti i nderuar i islamit Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, përveç se i ka ftuar muhaxhirët dhe ensarët për beslidhjen e vëllazërisë, dhe në këtë mënyrë ka përhapur aromën e bukur të solidaritetit dhe vëllazërisë dhe ka ushqyer shpirtin e muslimanëve, ai me sjelljet e tij mësimdhënëse dhe me virtytet e larta i bën thirrje besimtarëve musliman të tregojnë durim dhe tolerancë dhe të shmangen nga konfliktet dhe mosmarrveshjet e ignorancës në mënyrë që të forcojnë themelet e unitetit të tyre të bëhen të pathyeshëm dhe çështjet e mosmarrveshjeve të tyre të vogla të mos i largojnë ata nga idealet e mëdha të unitetit. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam e dinte se uniteti sjell një forcë dhe fuqi mahnitëse për umetin islam dhe si një shtyllë fuqishme do t'i mbrojë besimtarët musliman nga suhitë e rënda të kohës.
Në vazhdim të programit tonë dhe ndihni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Sot bota islame më shumë se në çdo kohë tjetër ka nevojë për lexim dhe komentim real dhe të drejtë të sjelljeve burimore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në rrafshin e unitetit islam. Vendi i Jemenit ende dhe pas shumë viteve vazhdon të jetë nën hijen e luftës shkatërruese dhe ende nuk ka shpëtuar nga armiqësia e Arabisë Saudite. Në Afganistan, shpërthime dhe vrasja e vazhdueshme e besimtarve musliman është bërë diçka e përditshme, thuaj se lotët e muslimanve që po bëhen viktima në Afganistan, akoma nuk kanë gjetur qetësi. Plagët e thella të shkaktuara nga grupi terrorist ISIS akoma po duket mbi trupin e Irakut dhe të Sirisë. Shtëpitë e djegura, gratë dhe vajzat refugjate, e të mbetura të pastreha, fëmijët e mbetur jetim dhe me mira dhimbje dhe vuajtje të tjera, të gjitha dhe të gjitha këto janë rezultati mosmarrveshjeve fetare dhe të bindjeve fetare. A nuk ka ardhur akoma koha që bota islame të kthehet në mësimet e të dërguarit të Zotit dhe të ajeteve të qarta të Kuranit të shenjtë e të heqëdorur nga përçarja dhe dhuna? Si është e mundur që me gjitha ajetet e qarta të Kuranit të shenjtë, siç është ajeti 10 i surës Hujurat, i cili quan besimtarët musliman nga çdo racë dhe fis dhe kombësi, vëllezër me njëri tjetrin, të mos i kushtohet rëndësi kësaj çështje dhe shumë lehtë të neglizhohet kjo punë? A mund të mos i kushtohet vëmendja ajetit 52 të surës Mu'minun, i cili thotë: "Dhe ky umeti juaj është umeti unifikuar dhe i bashkuar. Dhe unë jam Zoti juaj. Pra, ma adhuroni mua." Si mund ta anashkalohet ky ajet i Kuranit të shenjtë? Kurani i shenjtë i thërret besimtarët musliman në solidaritet dhe unitet, dhe thotë se solidariteti, dashuria dhe vëllazëria janë mirësi e cila i është dhënë atyre nga ana e Zotit, me pranimin e fesë Zotit të madhëruar, dhe besimtarët musliman duhet të jenë falenderues për këtë dashuri dhe vëllazëri, dhe të gjithë të kapen në litarin e fort të Zotit. Armiqtë e fesë islame që nga fillimi i shpalljes dhe përhapjes së fesë islame kanë bërë përpjekje të krijojnë mosmarrveshje e përçarje në shoqërinë islame. Ata kanë një moto të turpshme e cila thotë: "Përçaj dhe sundo." Armiqtë që nga fillimi e deri më tani me mashtrime, intriga e dinakëri, me rryshfet, premtime dhe duke krijuar përçarje të rrejshme dhe të dhunshme në umetin islam, gjithnjë janë munduar të ndezin dhe të mbajtë të ndezur zjarrin e përçarjes, e duke krijuar konflikte dhe luftrat armatosura mes muslimanëve, kanë ndjekur vetëm qëllimet e tyre të shëmtuara dhe djallëzore. Shteti Anglisë ka qenë gjithmonë bajraktar për krijimin e mosmarrveshjeve dhe konflikteve në shoqërinë islame. Përveç kësaj, aktualisht edhe sionizmi botëror i përbër nga të gjithë idetë dhe të menduarit kundër islamit, në dhomat e ti të mendimit po bën të gjithë përpjekjet për shkatërimin e islamit dhe umetit islam. Ata përçarjen dhe krijimin e mosmarrveshjeve e konsiderojnë një prej strategjive kryesore për të goditur trupin e islamit. Prandaj besimtarët musliman, me vigjilencë dhe zgjuarsi të madhe, duhet të qëndrojnë dhe rezistojnë përballë tyre. Dietarët dhe mendimtarët kanë rol shumë të madh në krijimin e unitetit mes besimtarëve musliman dhe prezantimin e armikut të vërtet për besimtarët musliman. Roli i dietarëve dhe mendimtarëve islam në krijimin e unitetit është detyrë e madhe dhe vendimtare, në mënyrë që ai rol të mund të bëhet shkak për një të ardhme të qartë, zhvillim dhe ngritje njerëzore në shoqërinë e muslimanëve. Dietarët fetar me fjalët dhe veprat e tyre, ashtu sikur profeti i nderuar i islamit, mund të bëhen reformatorët më të mirë dhe thirrësit më të mëdhenj të unitetit islam. Ata duke ftuar besimtarët musliman që ta njohin më mirë armikun dhe vetëdijësuar dhe duke i dhënë vigjilencë më të madhe njerëzve, luajnë një rol shumë të madh në këtë drejtim. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, i cili gjithmonë e konsideron unitetin e muslimanëve një prej çështjeve më të rëndësishme të botës islame, rekomandojnë që të respektohen bindjet e njëri tjetrit dhe ndalon ashpër ofendimin apo poshtërimin e bindjeve dhe mendimeve të shkollave të tjera. Ayatollah Khamenei konsideron unitetin si nevoj kryesore të botës islame dhe thot: "Bota islame sot ka nevoj për njohje të vërtet me frontin armiku të umetit islam. Duhet i njohje marmishtan, duhet i njohim edhe miqtan. Nga njëherë është vërejtur se një grup prej nesh muslimanëve bashkohemi me armiqtan për të goditur miqtan, për të goditur vëllezritan. Kjo çështje fut botën islame në trazira dhe kaos, e dobëson atë, dhe gjithë kjo ndodh për shkak të mungesës së vigjilencës dhe vetëdijes. Sot bota islame ka nevojë për këtë vigjilencë, ka nevojë për këtë maturi dhe të menduar. Nevojë tjetër e rëndësishme e botës islame është uniteti.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Për fat të keq, ekzistojnë disa dietarë dhe mendimtarë në të dy shkollat kryesore sunite dhe shiite, të cilët me fjalët e tyre ndezin më shumë zjarrin e intrigës, përçarjes dhe mosmarrveshjes. Dhe ata me dije dhe pa dije veprojnë në kundërshtim me vullnetin e profetit të nderuar të Islamit dhe në kundërshtim me ajetet e Kuranit të shenjtë që sjellin unitet në mes të besimtarëve musliman. Ata në këtë mënyrë bëjnë padrejtësinë më të keqe ndaj umetit islam. Çdo fjalë në të cilën ekziston aroma e përçarjes dhe armiqësisë në umetin islam, nuk ka kurfar për shtatshmërie dhe harmonie me traditën, rrugën dhe sunetin e profetit të nderuar të islamit dhe në kundërshtim me fjalët e Zotit të madhëruar në Kuranin e shenjtë. Profeti i nderuar i islamit, duke i quajtur vëllezër besimtarët musliman, u ka mësuar atyre që në çdo periudhë kohore, duke u bashkuar rreth boshtit të Kuranit të shenjtë, kiblës së përbashkët, të dërguarit të Zotit, të arrijnë në unitetin e madh dhe të manifestojnë madhështinë dhe dinjitetin e vërtet islam. Edhe pse sot personaliteti i madh dhe i mëshirshëm i Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nuk ndodhet më në mesin e besimtarëve musliman, por suneti, jeta dhe vepra e profetit Muhammedit dhe premtimet e çmuara të atij zotërie ekzistojnë në mesin e umetit islam. E nëse dikush e rregullon jetën e vet sipas kritereve dhe standardeve të atij zotërie, do të bëhet thirrës i unitetit dhe jo thirrës i përçarjes dhe mosmarrveshjeve. Si përfundim, mund të thuhet se java e unitetit islam është rasti i çmuar për forcimin e bashkimit dhe solidaritetit në mesin e besimtarëve musliman rreth boshtit të Kuranit të shenjtë dhe jetës dhe veprës së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Nëse në mesin e umetit islam do të ringjallet dhe ripërtërihet natyra e fisnikërisë, mirësjellja, të menduarit dhe logjika islame, dispozitat e drejta dhe të fjalët që fliten në orbitën e së vërtetës dhe së drejtës së profetit të nderuar të islamit, atëherë ky umet kur nuk do të përballet me mosmarrveshje dhe përçarje, dhe armiqt nuk mund të realizojnë qëllimet e tyre përçarëse. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
اومدم شب از آسمون یه ستاره روی زمین هدیه ای از سمت خدا رحمت للعالمین پا میذاره رو چشم دنیا مایه ی فخر این زمینه آب روی هر دو جهان و خاتم و المرسلینه یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا رسول الله یا رسول الله یا محمد یا حبیب الله یا محمد یا نبی الله
Të nderuar dëgjues, për shëndetje.
Për shëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رجاء درس برتاتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 36 deri në 38 të surës Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 36 dhe 37 të surës Muhammed.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم
Vërtet, jeta e kësaj bote është vetëm një lojë dëfrim, e nëse besoni dhe ruheni prej të këqijave, ai u jep shpërblimin tuaj dhe nuk kërkon prej jush tërë pasurin tuaj, por një pjesë. Pse sikur ta kërkoja atë të tërë dhe t'ju shtrëngoj, ju do të bëni kopraci dhe do të dalë në shesh ajo që keni në zemra.
Një nga faktorët e varësisë tek bota është pikpamja e gabuar mbi jetën e kësaj bote. Ai që mendon se pasuria dhe fuqia e tij do të zgjasë në botë, i bashkangjitet kësaj pikpamje. Një person i tillë nuk është i gatshëm të heqë dorë nga pasuria dhe fuqia e tij, duke e dedikuar atë në rrugën e Zotit. Ose ta përdor fuqinë e tij për të forcuar fen hynore. Në sytë besimtarve bota është një rrugë që kalon nëpër fusha dhe pyje të bukura. Shumë njerëz harrojnë destinacionin e tyre dhe qëndrojnë buz rrugës, duke u argëtuar poshtë pemëve dhe buz lumenjve. Por besimtarët nuk e harrojnë destinacionin. Ata si të tjerët qëndrojnë buz rrugës sipas nevojës për të marrë gjërat e nevojshme, por ndalesa e tyre nuk është e gjatë. Dhe ata vazhdojnë lëvizjen e tyre drejt destinacionit me shpejtësi. Për më tepër, besimtarët ndjekin rrugën e jetës bazuar në devotshmëri, në mënyrë që gjatë rrugës të mos shkelin ligjet hyjnore dhe të arrijnë në destinacionin e tyre të sigurt. Është natyrshme që dikush të lëvizë më shpejt në këtë rrugë dhe të arrijë në destinacion duke mos dëshiruar të mbajë shumë ngarkesë dhe bagazh. Në mënyrë që ai të mos shqetësohet gjithmonë për mbajtjen e tyre. Përkundrazi, në secilën shtëpi që qëndron, ai merr vetëm atë që nevojitet për shtëpinë tjetër, dhe pjesën tjetër e lë për të tjerët që kanë nevojë për të. Po, ajo që e ndalon njeriu të lëvizë në rrugën e jetës është lakmia, e cila nuk e lejon që njeriu të bëhet i lehtë dhe i shkathët dhe të arrijë më shpejt në destinacionin e tij. Në këto ajete, mësojmë se
gëzimi i kësaj bote, lidhja me të dhe harrimi i ahiretit nuk është në përputhje me besimin hyjnor dhe me devotshmërinë. Bota e qenieve njerëzore jo besimtare është si bota e fëmijëve që janë të fiksuar pas lodrave të tyre dhe kalojnë kohën e tyre duke luajtur dhe duke u argëtuar. Të kesh pasuri është e nevojshme për të jetuar botën, por ajo mjafton ai sa njeriu të mos ketë nevojë për të tjerët dhe jo që grumbullimi pasurisë të bëhet qëllimi i vetëm i jetës së tij. Lakmia e ndalon një person të kryej detyra fetare në lidhje me bamirësinë dhe dashamirësinë.
Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Tani le të dëgjojmë ajetin 38 të surës Muhammad.
Antum ha'ula'i tud'auna litum فَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ.
Ja, ju jeni ata që ftojeni për të dhënë në rrugën e Allahut për luftë kundër armikut tuaj. E dikush prej jush bën kopraci, e kush bën kopraci, ai bën kundër vetes. Allahu s'ka nevojë, e ju jeni të varfër, keni nevojë. Po, nëse ju i ktheni shpinën, ai do t'ju zëvendësoj me një popull tjetër që nuk do të jetë si ju.
Ky ajet, i cili është ajeti i fundit i surës Muhammed, në vazhdim të ajeteve të mëparshme i referohet lidhjes së një grupi besimtarësh me pasurinë e botës dhe mungesës së bamirësisë së atij grupi në rrugën e Zotit e thotë: "Nëse besoni në Zot, kërkesa e besimit nuk është vetëm lutja dhe agjërimi, të cilat nuk kanë as kosto financiare, por kërkesa e besimit në Zot është të paguani një pjesë të pasurisë si zekat, ose xhihad për të forcuar fenë e Zotit. Sigurisht ata që janë kopras nuk duhet të mendojnë se Zoti ka nevojë për ta dhe jep një urdhër të tillë. Por ata që kanë nevojë për Zotin dhe sa më shumë që kopraci ta bëj këtë, në fakt ata kanë privuar veten e tyre nga marrja e shpërblimit dhe mëshirës hynore në këtë botë dhe në ahiret." Fundja e jetit me një ton kërcënues thot: "Mos mendoni se nga që ju besoni, ju jeni gjithmonë që do të përfitoni nga mëshira dhe kujdesi i Zotit në botë. Nëse nuk arrini të bëni detyrën tuaj në ruajtjen e fesë së Zotit dhe luftimin e armiqve të Zotit, fuqia juaj gradualisht do të zvogëlohet dhe ju do të zhdukeni. Në atë rast, Zoti do t'ju zvendësoj me një grup që janë të zellshëm në mbrojtjen e fesë së Zotit dhe nuk janë kopracë në pagimin e një pjesë të pasurisë së tyre në rrugën e Zotit." Nga këto ajete, mësojmë se
kopracia në lëmosh nuk është në përputhje me besimin në Zot dhe besimtari nuk bëhet kopracë. Padyshim njeriu duhet të shpenzojë në rrugën e Zotit në përpjestim me aftësinë e tij financiare. Ai duhet ta kuptoj se Zoti është absolutisht i panevojshëm dhe se ai njeri, duke grumbulluar pasuri, kur nuk mund të bëhet i panevojshëm për Zotin. Besimtarët gëzojnë ndihmën dhe mbështetjen hyjnore për kryerjen e detyrave të tyre ashtu siç duhet, ndërkohë që Zoti nuk ka garantuar askënd. Falja e një pjese të jetës dhe pasurisë në rrugën e Zotit është shkaku i mbijetesës dhe vazhdimësisë së shoqërisë dhe heqja dorë nga ajo për shkak të lidhjes dhe varësisë në botë shkakton rrënimin e shoqërisë dhe zëvendësimin e njerëzve dhe grupeve të tjera.
Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zama shanak. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i Madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti i mësipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thot: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit.
A i tha, tubimet e përkujtimit dhe përmëndjes së Zotë. Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njeriut. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Un jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.